Assalomu alaykum qadirdon. Imonlining hayoti uchun kechirim berish juda muhim. Biz hayotimizga yomonlik qilib kirib kelgan odamlarni kechirishimiz kerak. Ularning ba'zilari tirik, boshqalari esa o'lgan bo'lishi mumkin. O'lgan odamni qanday kechirasiz? Ularni shunchaki qilgan ishlari uchun kechiring. Agar unday qila olmasangiz, Xudoning oldida unga xat yozing. Hatto uni kechirishingizni yozing va keyin esa uni yoqib yuboring. Bo'ldi. Shu bilan uning qilgan yomonligini boshqa eslamang. Bu sizga uni kechirishingizga yordam bersa, shunday qiling. Agar uni kechira olmasangiz, o'sha o'lgan odam hayotingizni zaharlashda davom etaveradi. Shuning uchun kechirish siz uchun eng yaxshi ish. Ba'zida hayotingizda shunday odamlar uchraydiki, ularni kechirishga, hurmat qilishga sabab topa olmaysiz. Ular shunchalik rasvo odamlar bo'ladiki, ularni kechira olmaysiz.
Siz ularni kechirasiz, ammo uni kechirib oilangizga, o'zingizga va yaqinlaringizga yaqinlashtirmang. Bu odam yana sizga, yaqinlaringizga ham ziyon yetkazmasligi uchun undan uzoqroq bo'lishga harakat qiling. Yana boshqa bir narsaga diqqatingizni qarating. Kechirim berish yaxshi, ammo ba'zan shunday bo'ladiki, siz uni kechirsangiz ham, qilgan ishingiz uchun kechirim so'rasangiz ham, munosabatni tiklay olmaysiz. Chunki o'sha siz kechirgan odam munosabatni tiklashni istamaydi. Bunday paytda siz qilishingiz mumkin bo'lgan yagona narsa bu Xudoga bo'ysunib, uni kechirish va yashashda davom etish. Vaqti kelganda Xudovand uning ham yuragini o'zgartiradi va yana munosabatingiz tiklanadi. Tiklanmasa demak, bu Xudoning irodasi emas. Kechirim berishning ham darajalari bor. Eng avvalo, Xudo bizga u odamni kechirish kerakligini ko'rsatadi. Biz esa bu ishni qilishga kuch topa olmaymiz. Ba'zida qilishni ham istamaymiz.
Biroq shunday paytda bir qog'ozga o'sha odamning sizga qilgan ishlarini yozing. Ularning to'g'risiga esa siz buning oqibatida nimalarni his qilganingizni yozing. Oxirgi qatorga esa Xudo sizdan nima qilishni istashini yozing. Albatta, men istagan narsalar Xudonikiga to'g'ri kelmasdi. Biz nihoyat kechirishga qaror qilamiz, ammo bundan keyingi his tuyg'ularni to'g'rilash qiyin. Buning uchun har kuni Xudoga, "Tangrim, men uni kechirishimga yordam ber" deb emas. "Xudo, u odamni barakalagin" deb ibodat qilishimiz kerak. Chunki biz allaqachon uni kechirishga qaror qilib, uni kechirib bo'ldik. Sizda ham shunday bo'lishi mumkin. Siz uni kechirish ibodati davrida siz uning uchun ibodat qilarkansiz. Xudovand sizni o'zgartiradi. U odamning sizga bo'lgan munosabati o'zgarmasligi mumkin, ammo siz o'zgarasiz. Sizning o'zgarganingizni boshqalar ko'rmasligi mumkin emas.
Ammo ishonchingiz komil bo'lsin-ki, Xudovand albatta uning ham yuragida ishlaydi. Biroq eng ko'p marhamatni siz olasiz. Sizga yomonlik qilgan odamni kechirganingizni qaydan bilasiz? Agar yuragingizda unga nisbatan yumshoqlik paydo bo'lsa, demak siz uni kechirgansiz. Agar yuragingizda hali ham qattiqlik bo'lsa, demak kechirmagansiz. Kechirmaslik esa yuragingizda nafrat va jahlni keltirib chiqaradi. Bular yuragingizda yana ham yomon narsalarni bo'lishiga olib keladi. Siz kechirishga qaror qildingizmi? Kechiring va unuting. Keyin esa u odamga yaxshilik tilab ibodat qiling. Agar hissiyotlaringiz sizni qiynayotgan bo'lsa, Xudoga ishonib topshiring. Muqaddas ruh sizning ichingizda ishlab, uning o'zi sizga javob beradi. Yana nimalardir uchun ibodat qilishingiz kerak bo'lsa, uning o'zi buni sizga ko'rsatadi. Salomat bo'ling.